Zážitek z výstavy závisí často na tom, s kým jdete do galerie. Ačkoliv se to nezdá, váš doprovod nebo parťák, jedno, jak mu nebo jí budeme říkat, má zásadní vliv na to, jak se vám expozice bude líbit, tedy jaký výsledný dojem ve vás zanechá. Jednoduchá pravda, praxi mnohokrát ověřená. Naposledy jsem si ji potvrdila na výstavě s názvem École de Paris, umělci z Čech a meziválečná Paříž ve Valštejnské jízdárně v Praze, kterou jsem za poslední měsíce navštívila celkem třikrát. Nejvtipnější se přitom stala prohlídka s jedním lékařem, který nahlas komentoval všechny anatomické odchylky, již viděl jak na portrétech, tak na aktech. Sálem se proto ozývaly výkřiky typu: tahle ženská má vyvrtnuté zápěstí, tady nesedí proporce, zadní noha je nějak divně zkrácená. Na mou připomínku, že umělci pařížské školy se ve 20. a 30. letech primárně nesnažili o nápodobu vnější reality, nýbrž spíše o celkový výraz a autenticitu výtvarného projevu, samozřejmě pan doktor nereagoval. Na obrazech Amadea Modiglianiho a hlavně pak Františka Zdeňka Eberla, který se na Montmartre usadil už před první světovou válkou, si můj doprovod okamžitě povšiml chybějících zorniček. Typicky prázdné oči portrétovaných postav dotvářejí osobitý styl malířských děl zmíněných umělců. Eberl byl totiž přesvědčen, že oči nejsou pro celkový výraz obličeje vůbec důležité a nijak nepřispívají k vystižení portrétované osoby. Určující pro něj byl pouze tvar očí a kresba víček. Jako důkaz uváděl, že muslimskou ženu v porce také nepoznáme jen podle očí, zatímco osobu s odhalenou tváří identifikujeme z dálky, když má oči zavřené. Dobová legenda dokonce praví, že to byl právě Zdeněk Eberl, kdo jako první přišel s konceptem prázdných očí a následně jim inspiroval Modiglianiho. Oba výtvarníci se nepochybně dobře znali. Eberl byl jediným umělcem Čech, který se s Modiglianim přátelil a byl rovněž přítomen na jeho pohřbu v lednu roku 1920. Okolnosti malířovy smrti, tedy tuberkulóza, se pak staly dalším námětem hovoru s panem doktorem. Přímo v galerii se mi dostalo detailní přednášky o léčbě této závažné nemoci. Vždycky jsem si myslela, že se na tuberkulózu, na níž ve stejné době jako Modigliani zemřeli třeba také Jiří Volk nebo Franz Kafka, dávají antibiotika. Můj doprovod mě však vyvedl z omylu. Tuberkulóza se léčí speciálními antituberiky, již byla na rozdíl od penicilinu vynalezena až v polovině 50. let. Prohlídka výstavy s doktorem se tak pomalu, ale jistě proměnila v menší lékařské konzilium, kde umění přestalo hrát primární roli a vystřídali jej diagnózy chorob a především jejich léčba. Vše bylo však vtipně podané, až se za námi otáčeli ostatní návštěvníci. Podruhé jsem na výstavu zavítala se svými židovskými přáteli. Kde zase nejvíc zajímali nejslavnější představitelé pařížské školy Marc Chagall, již zmíněný Amadeo Modigliani nebo Chaim Soutane, kteří byli židovského původu. Stranou nezůstal ani Jiří Kars, rodák s Královnou Nelvotovou, jehož dílu je věnována celá 1/3 výstavního sálu. Nejsilněji na můj doprovod zapůsobily okolnosti jeho tragického konce, kdy pod tíhou samoty a drásajících zpráv o smrti jeho nejbližších koncentračních a vyhlazovacích táborech spáchal v únoru roku 1945 sebevraždu. Jiří Kar se tak sám stal obětí Shoah a je proto mezi její obětí právem počítán. A do třetice jsem do galerie přišla se svými studenty. Tentokrát nás provedla expozicí samotná kurátorka výstavy Anna Pravdová. Byl to doslova pravorní výkladový koncert, který nevyrušili ani vyzvánějící telefony či místy hlasité štěbetání studentů. Je proto nutné vždy předem náležitě zvážit, s kým se vydáte na výstavu. Návštěva galerie je vlastně taková malá dobrodružná výprava, která se může proměnit v krásný zážitek plný nových podnětů, nebo také ne.